Кепілер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 11 августу, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепилешиктерди жазгыда диңлемеге чакырат. Урматтуу тыңдоочулар, бул кепте Азаттык веб сахипасына эң көп окулган хабарлардын башыны 5-чи күнүн күнөртанына көрсөтүлөрү көрө Оғул ханын элди паралмагын куралына өгүрлөр деген атлан чап эден хабарымыз чекке. Ахалын адарларына дилекчи чагылар көпөлөр. Полициянын коомугу нетиже бермейер. Авадада кетсен БМК форумуна мейхманлары жогору тийиликли интернет көдүрлөнөр. Ерлик халк култуняр деген хабарларымыз кем эң көп окулганлардын катарына 2-чи ве 3-чү орунлору ээледи. Шейлиде көзүйпелер көклөрүн аялдардын жагдайынан пайдаланжак болмогу көпөлөр. Өзөк аарлыклары Түркмөнстанына өзөк тилли сыныпларын ачылмагын сорап, үйлөнмө кабыл эдиар деген хабарларымыз эң көп окулганлардын бешлигине кирди. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттыктын хабарларын окуп, өз пикирлериңизди айтмага чакырабыз. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жеминиңли ярсыңыз. Раятларын халкары торуна бәсгелчілікті бағылынмағыны чәкілендірмекті танқытланыған түркмен хәкіметлері ауадады кетсен БМК форумының фонынна дашары ұртлым иқманлары екор тейліклі интернетлен үпчіне де. Бұй ағдай ерлі латты өңден кем ад олмадық нәгілеліклері күйішленірі ар деп ерлі чешме хавар вере. Теманы кәрдешім Мақсат Атаев дуам еттіре.
Бірлешен Милеттер Құрамасының деңізде чықалғасы болмадық өтіп барыян дөулеттер бойынша 3-чі мастағаты 5-8 август аралығына Түркменстанның аваза милли сияхатчылық зоологына кешірілер. Дашары юртты мейхмандар өтіп барыян 14-чі юрдың дөулет башлытонлары бойы хөкімет башлықлары, ері халқары құрамаларының елбасылары бойы бейлекілер халқары мастағаты қаттаншма үшін авазада олияр. Бұл мастағаты дүния елатының 520 миллионын қоғырағына өкейіншілігі деген деңізде чықалғасы болмадық өтіп барыян 32 юрдың елбасылары парламент агдалары, медиа ишкерлери ве бейлекләр катнашар. Массават куры ердә гулпы галян юртларын сәүдә икътисад мөмкинчелекләрен улыгы сасыр улгымдарны кәмилләштермәге, уларның ире сәүдә базарларына чыгарылырын үпчен идилмәгенә өстермәге кошонт кошмау максат эдиняр.
Авада дәнҗалыш зоологындагы мехманханалар топлымында булган дашар юртлы мехманлар юқоры тизлекле интернет мөмкинчелегеннән пайдаланыр. Түркменстанның райетләрне гадаган эдилән социаль торлар шул санда YouTube ве бейлекләр мехманлары ил yeterli.
Deyip bu çehreni yatkıyla sinyan çeşmin raydiyar. Türkmenistan öz ilatının internet el yeterliğini berk çayaklendirmekte, rayetlerin aravatlaşığını berk göze uçuluk aslına saklamakta tankit ediniyar.
Hükümet öz halkına övey göze bilen seyrediyan yalı olup görünyar, şeyle çemeleşmelere düşünüp olmayar.
Deyip avazada olyan dasar yurtlu mihmanların telefonlarına akı ve planşetlerine ki yokoru tedlikli internetten xabarlı çeşmin raydiyar. Yaptasak Britan hünermeleri ödülünün 2021-ci ilde geçiren halkarı bağlılarına dünyada en hayır internet hizmetlerinin Türkmenistan'ı hesabalına non aittiler. Brunson 2023-ci ilde Birleşen İştahatların iki yukarı kucayının informasiya teknologiyaları boyunca hünermelerinin geçiren bağlıları bu yurtta 122.000'den qorak internet domen salgısının petiqasına saklanyanın anıkladı. Yönü halkarı forumuna katlaşma üçün avaza siyahatçılık zorluğuna gelen dışarı yurtlu mihmanlar bu yurtta ödülür üçün yürüytü yolu ойлон жогору тийликли интернет кызматтарынын хөдөйрүнөн пайдаланыярлар.
Бу аралыкта ерлик халк үчүн интернет торунун тийизлиги хаялдадылып, социал торлор мессенджерлер петикленер.
Дип ерли ашыжырайдар. Дөүлөт медиа сериштелери юртта кесирилген шейле 20 саваттары Түркмөнстан дөүлөтүнүн халкары аврайнын белинде көтөрүлмөө өкмүнө вагыт эдиярлар. Өнө хабар сериштелери юрттагы япыклык глобал турун өнөкөй райоттор үчүн чаклендирилмөгү, райоттордун интернет аралыктышынын хакимиеттер тарапынан бир көдөөчүлүктө сакланмагы ял жагдайлар барыда асла хабар бермейер.
Дашары юрттардан Түркмөнстанга келген мехмандар хова мендилинен башлап эхли ааматлыктардан пайдаланыярлар. Өнө юрдун өз халкы хова мендилинен башлап узын-узын новатларда күн кечирер.
Дип yerli ясыжырайдыр. Түркмөндөрүн арасында көптөнч мехманның сарпасы эйлери тутулар. Мехман атаңнан һәм улы ялы сөзләр наклы өрүлүп шәйле тәрбия халк арасына кийинген вагыт эдилер. Йөне авазада кечен халкара форумның фонуна yerli ясыжыр өйөлөрүнүн ара катнашык мүмкүнчүлүктөрүн кысылып, олорун чаяклендирилмөгүнү рет эдиярлар.
Түркмөнстанда иш алып барган аз санлы дашар юрт компанияларында да Түркмөнстандын раятларына аз айлык төлөнөр.
Дип балкынны